Vestea bună pe care o am este că Dumnezeu și astăzi domnește. E drept că nu toți îi recunosc domnia într-o vreme ca și aceasta, dar asta nu-l face pe el mai puțin domn și mai puțin împărat, ci el rămâne domn atotputernic și slăvit. În fața lui trebuie să ne smerim fiecare dintre noi și să recunoaștem că din el avem viața. De la el avem suflarea. Datorită lui ne bate inima în piept. Și tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru este sub controlul binecuvântat al privirilor lui. N-aș vrea să creadă cineva că în lumea aceasta sunt lucruri care scapă privirilor lui Dumnezeu. N-aș vrea să creadă cineva că noi, cei ce suntem în seara aceasta aici, suntem așa pur și simplu în urma alegerii noastre și atâta tot. Dragii mei, dincolo de fiecare dintre noi și de alegerea fiecăruia dintre noi, este Domnul care a avut în gând să stea de vorbă cu noi în această seară. Ați fost atenți la pilda care s-a citit? Pilda nunții fiului de împărat. Ce ziceți, pe cine reprezintă împăratul din această pildă, care făcea nuntă pentru fiul său? Pe cine? Pe Dumnezeu. Nu vi se pare ciudat să vedeți că împăratul în bunătatea lui pregătește un ospăț pentru foarte mulți și cheamă la ospăț pe cei care erau în grațiile lui, în favorurile lui? Cei chemați nu vin la nuntă. Îi mai cheamă odată. Și din nou nu vor să vină la nuntă și îi mai cheamă odată. Și ăștia supărați pe chemători, pe mesagerii împăratului, au început să-i batjocorească pe ăștia, ba spune Scriptura că au început chiar să-i omoare. Și atunci același împărat, care cu bunătate a pregătit un ospăț mare, același împărat, dintr-o dată parcă schimbă fața. Se duce și nimicește pe toți aceia care i-au refuzat invitația. Ce ziceți, e bun Dumnezeu? De ce? Că i-a nimicit pe ea? De ce ziceți că e bun? Că nu putem să zicem altfel, în biserică mai ales, și cum să zicem noi că nu-i Dumnezeu bun? După ce termină cu cei invitați, împăratul zice, nu-i nimic, duceți-vă și aduceți-i pe toți pe unde îi găsiți, aduceți toți necăjiți aici și umpleți odaia de nuntă. Și s-au dus robii și au chemat mulți încât au umplut odaia de nuntă. Și împăratul, ce vom zice de el? Când vedeți că îi aduce pe toți necăjiții și umple odaia de nuntă, ce ziceți, e bun Domnul? Numai că intră împăratul în odaia de nuntă și trece așa cu privirea pe la toți oaspeții care au fost prezenți în odaia de nuntă și îl vede pe unul care n-avea haină de nuntă. Și știți ce spune Scriptura că a făcut cu el? Luați-l și aruncați-l în întunericul de afară, unde-i plânsul și scrâșnirea dinților, în iad. Pentru că n-avea haină de nuntă. Vă mai întreb, este bun Domnul? Dragii mei, cred că fiecare dintre noi ar trebui față în față cu această pildă să stăm bine pe gânduri. S-ar putea să fie oameni care au acceptat invitația la nuntă. Au intrat în odaia ospățului. Dar dacă nu se transformă, pot să ajungă în iad. Ascultați-mă bine, pocăiți din secolul 21. Poate că la o evanghelizare ai ridicat mâna sus. Te-ai predat Domnului și vii în adunare și ești în sala ospățului. Dar dacă n-accepți să fii transformat, schimbat, s-ar putea să pieri. Suntem la evanghelizare și poate că ziceți, frate Nelu, asta numai veste bună nu-i. Ba da, e veste bună. Însă trebuie să predicăm adevărul întreg al lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu este cei care ascultă chemarea Evangheliei, care spune așa, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Nu e vorba despre pocăiți nominali, pocăiți care poartă numele de pocăiți. E vorba despre pocăiți care sunt pocăiți. Doamne, ajută-ne să fim pocăiți. Acum, vedeți, ne uităm la împăratul din pilda aceasta și dacă împăratul îl reprezintă pe Dumnezeu, așa cum ați spus dumneavoastră, odată îl vedem foarte bun și generos, odată îl vedem aspru din cale afară. Și atunci suntem îndreptățiți să ne punem întrebarea, cum este Dumnezeu? Trăim vremuri în care oamenii îl descriu pe Dumnezeu fiecare în felul lui. Știți că mai multe religii ca astăzi încă n-au fost pe pământul ăsta. Fiecare e cu perspectiva lui și auzi așa cu emfază că zic, eu cred că Dumnezeu este așa și așa. Dragii mei, noi trebuie să credem că Dumnezeu este așa cum ni se prezintă El în Scriptură. Amin. Nu e drept, de fapt Dumnezeu a spus încă de la început când a dat legea, a zis să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor de sus. Să nu lași cumva ca imaginația ta să creeze un Dumnezeu după părerile tale, pentru că pe Dumnezeu nu-L putem face după propria noastră imaginație, El este același din veșnicii în veșnicii. Dragii mei, de v-aș pune o întrebare aici. Ar fi inutilă, așa va zice cineva. Credeți în Dumnezeu? Sigur. Dar se pune o întrebare, cum este Dumnezeul în care crezi? Cum este El? Pentru că oamenii își fac mai nou Dumnezei după gustul lor. Țineți minte că poporul lui Israel, după ce a ieșit din Egipt, Moise era cu Domnul pe munte, rămăsese Aron cu poporul și au vrut să-și facă un Dumnezeu, dar n-au zis ei că fac un alt Dumnezeu. Au făcut un vițel de aur și au zis, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Și Dumnezeu s-a supărat foarte tare pe ei și au murit cu miile atunci. E bun Domnul. E bine să vă încăpățânați să ziceți că Dumnezeu este bun. E bine, pentru că Dumnezeu este bun. Dar vreau în această seară să vă spun că Dumnezeu este și un Dumnezeu aspru. Dragii mei, zic din nou, trăim vremuri în care oamenii își fac Dumnezei după gusturile lor. Îl privesc, spunea fratele Alex azi dimineața aici, că foarte mulți au încercat să-L zugrăvească pe Domnul Iisus Hristos ca pe un efeminat. O, unul așa care mă te mângâie pe creștet și îți spune, lasă că eu îți fac bine și numai așa, 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 așa. Însă ne-a adus aminte prin Duhul Domnului azi dimineață fratele Alex, că Iisus Hristos este Domnul. Dragii mei, trăim vremuri în care se predică o evanghelie a adjectivelor, multe adjective despre Dumnezeu. Îl descriem pe Dumnezeu uneori în termeni foarte nebiblici. Am o întrebare la dumneavoastră. Două. Este Dumnezeu capabil să iubească? Este Dumnezeu capabil să urască? La asta nu sunteți așa convinși. Dumnezeu este capabil să iubească și Dumnezeu este capabil să urască. Ne-a făcut după chipul Lui, nu-i așa? Vedeți, este o expresie foarte des folosită astăzi și neînțeleasă. Se vorbește despre dragostea necondiționată a lui Dumnezeu. Despre un Dumnezeu care ne iubește în mod necondiționat. Ne place vestea asta? Dar cui nu-i place? Du-te și predică în lumea asta despre dragostea lui Dumnezeu și toată lumea e fericită. Să nu le citești din Roman de la capitolul 1 acolo, unde vorbește despre mânia lui Dumnezeu, că asta nu prea le place la oameni. Să nu le vorbești din Roman capitolul 2, să vezi ce spune Dumnezeu despre păcatele omenirii. Dragostea necondiționată a lui Dumnezeu, aș vrea să încercăm să înțelegem expresia asta și să vedem cât de biblică este ea. Vedeți, câtă vreme se predică, și în vremea de acum se predică un Dumnezeu al dragostei. Și e drept, Dumnezeu este un Dumnezeu al dragostei, ba mai mult, zice Scriptura, Dumnezeu este dragoste, aleluia! Însă când oamenii cred că Dumnezeu este doar un Dumnezeu al dragostei, știți ce se întâmplă? Tot ei oamenii ajung să obiecteze. Și zic ei așa, dacă Dumnezeu este un Dumnezeu al dragostei, de ce îngăduie El atâta suferință în lume? N-ați auzit oameni care zic așa? Dacă este un Dumnezeu al dragostei, de ce e atâta suferință în lume? Sau vin alții gândindu-se la veșnicie și zic, poate un Dumnezeu al dragostei să trimită pe cineva în iad? Dragii mei, ne place Evanghelia unui Dumnezeu al dragostei, pe care de cele mai multe ori îl tratăm ca pe un valet, ca pe un servitor. E Dumnezeul dragostei și stăm noi câteodată supărați și zicem, așteptăm ca Dumnezeul dragostei să vină să ne rezolve cu tare lucru, să mai facă cu tare și cu tare lucru în viața noastră. Îl chemăm atunci când avem nevoie, însă vreau în această seară să vă aduc aminte, Domnul este El, noi trebuie să fim slujitorii. De obicei, facem referire la inima Evangheliei. Ioan 3:16, îl știm, fără să-l afișăm pe ecran, îl știm? Haideți să-l zicem toți. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Amin. Asta e Ioan 3:16. Întrebare, cine știe pe de rost Ioan 3:15? Să ridice mâna sus. Nu-l pun să zică, numai dacă e cineva care știe Ioan 3:15 pe de rost. Da, Ioan 3:17, îl știe cineva? Mâna sus. L-a afișat. Dragii mei, observați dumneavoastră cum scoatem câte un verset, ne place, ăsta ne place Ioan 3:16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică, asta ne place, să auzim că suntem iubiți. Numai că, să nu uităm, scoaterea unui verset din context ne face să înțelegem lucrurile greșit. Știți în ce context Domnul Iisus Hristos vorbește și spune acest verset, Ioan 3:16, în ce context vorbește Domnul? Știți ce face Domnul? Vorbește despre Israel care rătăcea prin pustie și care l-a mâniat pe Domnul. L-a mâniat pe Domnul prin neascultarea și cârtirile lor. Și atunci Moise, când a văzut că Domnul este mânios pe popor și au început să moară israeliții pe capete pentru că Dumnezeu trimisese niște șerpi veninoși împotriva lor și mureau israeliții pe capete, Moise, omul pe care l-a iubit Dumnezeu, pe Moise chiar l-a iubit Dumnezeu. Moise a mijlocit pentru popor și a zis, Doamne, nu se poate să moară poporul acesta în pustie. Și Dumnezeu, ca răspuns la rugăciunea iubitului său, dă o soluție și zice, Moise, eu nu mă opresc mânia, dar este o soluție. Ridică o prăjină și un șarpe de aramă să pui acolo pe prăjină. Cine se va uita la șarpele acela, va trăi. În contextul acesta, în care se vorbește, Domnul Iisus vorbește cu Nicodim despre mânia lui Dumnezeu, despre pedeapsa lui Dumnezeu, despre soluția lui Dumnezeu, în contextul acela, Domnul spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ce vreau să înțelegem, dragii mei? Să nu ne oprim și să ne uităm la Dumnezeu numai ca la un Dumnezeu al dragostei. El este un Dumnezeu al dragostei și zic un aleluia! Dar El nu este numai atât, dragii mei. De vom crede că Dumnezeu este numai un Dumnezeu al dragostei? Zic din nou, s-ar putea... Ați văzut copiii din ăștia dezmierdați, care știu că-s iubiți de părinți și fac tot felul de bocăne și bocănele. Le fac și zic, ah, mai face tata așa, dar tot bine-i. Să nu ne înșelăm amarnic, dragii mei, am spus încă de la început, uitându-ne la pilda aceea, că unii dintre cei sau unul dintre aceia care a răspuns invitației a venit în odaia de ospăți și de acolo a fost luat și aruncat în iad. Cu Dumnezeu nu e de jucat. Ne întoarcem la Ioan 3:16, zic din nou, de multe ori îl scoatem din context. Aș vrea să fac o observație. Știți ce spune Ioan 3:16? Fiindcă atât de mult ce? A iubit sau iubește Dumnezeu lumea? Cum e? Adică e la timpul trecut. A fost un anumit timp în istorie în care Dumnezeu a demonstrat iubirea maximă pentru lumea aceasta, pentru oameni. Însă m-aș întreba eu, oare astăzi, uitându-ne la tabloul acestei lumi, în care Curtea Supremă din Statele Unite dă frâu liber căsătoriilor între persoane de același sex pe tot teritoriul Statelor Unite. Și știți că de acolo bate ora exactă. Ce să mai vorbim despre țări din Europa? Vă întreb eu, ce ziceți, ce părere aveți? Credeți că Dumnezeu nu mai poate de dragi? Zice, uite dragii de ei, scumpii de ei, că au dat liber și la căsătoriile astea mizerabile. Chiar credeți că nu mai poate Dumnezeu de dragul lumii stricate? Vă rog să vă puneți întrebarea în modul cel mai serios. Chiar credeți că Dumnezeu se uită spre oamenii care tâlhăresc, care fură și zice, dragii de ei, ce tare iubesc eu pe ei? Nu vreau să vă predic un mesaj care să vă bulverseze, dar mă tem că trăim vremuri în care facem atâta caz de Dumnezeul dragostei, încât nici nu ne mai pasă de pretențiile Lui. Nici nu ne mai pasă de așteptările Lui cu privire la noi, că El e Dumnezeu al dragostei. Se predică o Evanghelie a Harului și cineva chiar mi-a trimis un link zilele acestea și mi-a scris, acest tip de mesaje mi-ar plăcea să-l aud în bisericile penticostale. Evanghelia Harului, frumos. Nici nu trebuie pocăință. E fără pocăință. E așa Evanghelia Harului. Și a zis, 30.000 se adună să asculte mesajele astea. Dar sigur, cum să nu? Evanghelia comodă adună, nu 30.000, adună sute de mii. O Evanghelie comodă adună pământul întreg. Dacă nu trebuie să faci nimic. Dar vreau să vă aduc aminte că Mântuitorul mergea, zice cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Luca, era urmat de multe noroade, multe noroade îl urmau. Și zice, Domnul s-a oprit, s-a întors spre ele și a zis, dacă voiește cineva să vină după mine, Doamne, nu vezi câte mii suntem aici? Domnul se oprește și zice, dacă voiește cineva să vie după mine, să se lepede de sine, Deci nu numai să vină și să capete mângâierea, nu. Să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Dragii mei, n-aș vrea să ne înșelăm niciunul. Eu am datoria să predic o evanghelie întreagă și noi avem datoria să predicăm o evanghelie întreagă. Dumnezeu are așteptări de la noi. Da, Dumnezeu este bun și bine ați zis că este bun, dar Dumnezeu este și un Dumnezeu aspru. Trebuie să ne bucurăm de dragostea Domnului, dar trebuie să ne temem de asprimea lui Dumnezeu. Nu e interesant ce spune Dumnezeu? Știți ce ne spune El nouă? Că am pus întrebarea, iubește Dumnezeu lumea? El ne spune nouă așa, 1 Ioan 2,15. Copilașilor, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Și veți zice, sigur, frate, e vorba, că toți suntem teologi aici și zicem, aici e vorba despre sistemul lumii, nu trebuie să iubim sistemul lumii. Numai că lumea e în sistem. Oamenii sunt în sistem. Dragii mei, n-aș vrea să ne înșelăm amarnic, să scoatem din context pe Ioan 3:16 și să zicem Dumnezeu ne iubește în mod necondiționat. Lăsați-mă să mai pun un verset în fața dumneavoastră, un verset care ar trebui să ne dea de gândit fiecăruia dintre noi. Romani 1:18. Ia uitați-vă ce spune aici cuvântul Domnului. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care năbușe adevărul în nelegiuirea lor. Pe ăsta să știți că nu-l știu pe de rost atâția oameni cât știu Ioan 3:16. Vă garantez eu, Ioan 3:16 îl știm toți pe de rost, dar pe ăsta nu-l știm toți pe de rost. Dragii mei, din păcate, predicarea dragostei necondiționate a lui Dumnezeu, știți unde îi duce pe oameni? Îi conduce la pierderea respectului pentru Dumnezeu. El ne iubește oricum. Chiar aseară mi-a pus fiul meu un video pe calculator în care unul care n-a avut respect pentru mama lui, cât a trăit mama lui, n-a avut niciun fel de respect pentru ea. De ce? A zis, mama oricum mă iubește. Mare lucru. Ea mă iubește oricum. Nici că-i păsa de ea. De-abia când mama a plecat, a înțeles ce a însemnat mama. Vedeți? Când vorbim despre dragoste necondiționată a lui Dumnezeu, asta îi determină pe oameni să-și piardă respectul față de Dumnezeu. Oamenii nu se mai cutremură în fața sfințeniei lui Dumnezeu, nu se mai cutremură în fața dreptății lui Dumnezeu, în fața mâniei lui Dumnezeu, că Dumnezeu ne iubește. El ne iubește. Oricum ne iubește. Haideți să ne uităm la câteva versete în această seară. Haideți să le avem pe ecran în fața noastră și poate că citim împreună. Psalmul 147:11. Haideți să citim toți cu voce tare. Domnul iubește pe cei ce se tem de El, pe cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui. Întrebare, pe cine iubește Domnul? Bun. Psalmul 146:8. Psalmul 146:8. Domnul deschide ochii orbilor, Domnul îndreaptă pe cei încovoiați, Domnul iubește pe cei neprihăniți. Întrebare, pe cine iubește Domnul? Cert este că Dumnezeu iubește. Și mulțumim Domnului că atâta vreme cât suntem în casa de rugăciune, suntem aici pentru că Dumnezeu în dragostea Lui ne atrage spre El și ne caută. Dar întrebarea este aceasta, oare câtă vreme ne va căuta Dumnezeu? Dragii mei, cert este că Dumnezeu iubește, dar tot cert este că Dumnezeu urăște. Asta nu vă place. Dumnezeu urăște? Dumnezeu iubește, dar El se mânie împotriva răului. În natura lui Dumnezeu este bunătate, dar în natura lui Dumnezeu este și asprime. Haideți să ne uităm încă la câteva versete ca să-L vedem pe Dumnezeu că este capabil și să urască. Sunt oameni pe care îi urăște Dumnezeu. Poate vezi oameni pe care îi urăște Dumnezeu. Haideți să citim în Scriptură. Psalmul 5, versetele 4, 5 și 6. Ia uitați-vă ce spune cuvântul Domnului. Căci tu nu ești un Dumnezeu căruia să-i placă răul. Cel rău nu poate locui lângă tine. Nebunii nu pot să stea în preajma ochilor tăi. Tu urăști pe cei ce fac fără de legea. Adică pe oamenii care fac fără de legea. Și pierzi pe cei mincinoși. Domnul urăște pe oamenii care varsă sânge și înșală. Este Dumnezeu capabil să urască? Să ne ferească Dumnezeu de ura Lui și de mânia Lui. Numai El ne poate feri de aceasta, dragii mei. S-ar putea să vi se pară ciudat mesajul pe care vi-l predic în această seară. Să știți că am schimbat macazul predicării în 10 minute înainte de a mă ridica. Intenționam să predic despre Rahav astăzi, despre credință. S-ar putea mesajul acesta să vă bulverseze pe unii dintre dumneavoastră. Însă, dragii mei, aș vrea să credem astăzi că avem de-a face cu un Dumnezeu care nu se schimbă. Un Dumnezeu care este dragoste, dar un Dumnezeu care este aspru cu păcatul. Un verset care vrem să stea la temelia ceea ce învățăm în această seară este Romani 11 cu 22. Ia uitați-vă ce spune aici Romani 11 cu 22. Uită-te dar la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu. Numai această primă parte, haideți să o citim toți cu voce tare. Uită-te dar la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu. Asprime față de cei ce au căzut și bunătate față de tine. Dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta al minteri, vei fi tăiat și tu. Întrebare, ar trebui să vorbim oamenilor despre bunătatea lui Dumnezeu? Sigur. Însă trebuie să înțelegem și să-i ajutăm pe oameni să înțeleagă această bunătate. Nu cum spunea cineva, un filozof german și poet în același timp. Zicea, Dumnezeu e sus în ceruri și iartă că doar asta e treaba Lui. Dumnezeu este bun, așa-i? Dați-mi dreptate, că asta îmi place să zic, Dumnezeu este bun. Și eu mai zic aici în biserică câteodată, Dumnezeu este foarte bun. Și mai zic, Dumnezeu este cel mai bun. Numai că, dragii mei, când vorbim despre bun, s-ar putea nu toți, să nu înțelegem toți ce înseamnă bun. Că la noi mâncarea e bună, zicem, omul cu tare e bun, îl putem compara pe Dumnezeu cu un om? Mai zicem, am și un câine bun. Și atunci prin bun, adjectivul acesta poate să însemne multe. Dragii mei, când zicem despre un dentist că e bun? Haideți să vedem. Un dentist, când zicem că e bun? Alina, când zicem că un dentist e bun? Când îți ia durerea, mergi cu durere. Am auzit, chiar așa trebuia să duci un pacient cu durere cândva, nu? Ei, când îl iei pe unul cu durere și îl faci să nu-l mai doară, dar nu numai atât că îl faci să nu-l mai doară, ci rezolvi și cauza durerii. Atunci zicem noi despre un dentist că este bun, când îți rezolvă cauza durerii și îți oferă o alternativă sănătoasă, îți pune o lucrare bună, da? Acum, Domnul Iisus în discuția cu tânărul bogat, știți că tânărul bogat s-a dus la Domnul Iisus și a zis, bunule învățător, și Domnul l-a oprit și a zis, pentru ce mă numești bun? Hai să văd dacă știi de ce mă numești bun. Că prea des folosim cuvântul bun și nu prea ne gândim ce înseamnă asta. Pentru ce mă numești bun? Și zice Domnul Iisus, unul singur este bun, Dumnezeu. Ai priceput oare cu cine stai de vorbă? Sau? Însă Domnul Iisus a zis, unul singur este bun, Dumnezeu. Și într-adevăr, mai zic o dată cu bucurie, Domnul este bun. Însă vreau să înțelegem ceva. Vorbeam de un dentist. Te duci la un dentist care e bun. Dar câteodată când lucră dentistul ăla acolo, nu mă faci, a, doare. E rău? E rău dentistul? Păi am zis că e bun de la început, nu? Dar ne face câteodată să ne doară. Când ne dă injecția aia să ne amorțească, înțepătura aia, au, doare. E rău dentistul? Nu. Însă, dragii mei, vreau din această perspectivă să-L privim pe Dumnezeu și să înțelegem că Domnul este bun, aleluia. Vorbim despre bunătatea lui Dumnezeu, dar bunătatea lui Dumnezeu este reflectată în caracterul Lui și bunătatea nu poate fi privită niciodată separat de dreptatea lui Dumnezeu, ci întotdeauna bunătatea lui Dumnezeu, dreptatea lui Dumnezeu, pentru că și dreptatea e până la urmă dovada bunătății Lui. Să știți, dreptatea este dovadă a bunătății Lui. Nu putem să ne uităm la bunătatea lui Dumnezeu fără să ne uităm la neprihănirea Lui. Neprihănit în altă traducere înseamnă drept sau este tradus prin drept, dreptitudinea lui Dumnezeu sau neprihănirea lui Dumnezeu. Dumnezeu este drept și este sfânt. El este un Dumnezeu absolut perfect, dacă mi-e permisă exprimarea. Este un Dumnezeu desăvârșit. Știți când se roagă Domnul Iisus în Ioan 17? Nu zice, bunule tată. Știți cum zice? Neprihănitule tată. Adică dreptule tată. Și mai zice, sfântule tată. Citiți Ioan 17 acasă, rugăciunea Domnului Iisus. Vedeți, dragii mei, ne uităm la caracterul lui Dumnezeu, care e bun. Însă, când ne uităm la caracterul lui Dumnezeu, putem să fim siguri de câteva lucruri. Putem fi siguri că Dumnezeu nu poate să mintă. Putem fi siguri că Dumnezeu nu poate să nu-și țină promisiunea. Dar asta e bunătate. Dumnezeu nu poate să gândească rău în dreptul cuiva. Dumnezeu nu poate să fie mituit. Cu alte cuvinte, nu poate să fie părtinitor. Nu poate să aibă favoriți. Tot ceea ce face El, Domnul, este cinstit, este corect, este drept. Uitați-vă, la un moment dat Dumnezeu îi spune lui Avram, Avrame, vreau să nimicesc Sodoma. Dumnezeu ăsta bun, despre care tot am spus de nu știu câte ori că e bun, Dumnezeu a zis, Avrame, vreau să nimicesc Sodoma pentru că păcatul ei a ajuns până la mine. Și stă Avram înaintea lui Dumnezeu și zice, Doamne, dacă vei găsi vreo 50 de neprihăniți acolo, vei mai nimici Sodoma. Și Dumnezeu zice, nu. Să știi că nu o nimicesc. Doamne, poate nu vei găsi 50, dar poate vor lipsi 5 din asta, 45 dacă vor fi. Vei mai nimici? Nu nimicesc. Pentru că Dumnezeu este bun și drept. Doamne, dacă vor fi numai 40, dacă vor fi 30, Doamne, dacă vor fi 20. Și se coboară Avram și zice, Doamne, dacă vor fi în ea 10 oameni drepți, neprihăniți, vei mai nimici cetatea. Și Dumnezeu îi zice, nici pentru 10 oameni drepți nu voi nimici cetatea. Și Avram s-a oprit din mijlocire. Ce am vrut să vă spun cu asta? Că Dumnezeu rămâne drept, rămâne cinstit și este bun. Însă vreau să vă spun că vine ziua. Frați și surori, iubiți prieteni, vine ziua când Dumnezeu va pedepsi păcatul. Amin. Vine ziua în care Dumnezeu va nimici răul cu desăvârșire ca să nu mai fie. Și vreau să vă spun astăzi, da, Dumnezeu este aspru cu păcatul. Ca să înțelegi cât de aspru este Dumnezeu cu păcatul, trebuie să te uiți la Hristos. Încearcă să te uiți la Ghețimani și să-L vezi pe Hristos stând cu picăturile Lui de sudoare s-au transformat în sânge. Stătea și striga, cu strigăte mari, zice Scriptura, și cu lacrimi striga către Dumnezeu. De ce asta? Pentru că Dumnezeu e aspru cu păcatul. Uită-te la Gabata. Du-te din Ghețiman la Gabata și vezi-l batjocorit pe fiul neprihănit al lui Dumnezeu, dar fiul care a luat asupra lui păcatele noastre ale tuturor. Uitați-vă la el și veți vedea cât de aspru e Dumnezeu cu păcatul. Duceți-vă la Golgota cu gândul și veți vedea cât de aspru este Dumnezeu cu păcatul, că cel neprihănit, pentru că a zis vreau să iau păcatele lui Nelu Filip și al lui Cutare și al lui Cutare asupra mea, de aceea Dumnezeu l-a zdrobit prin suferință acolo la Golgota. Dumnezeu este aspru cu păcatul. Te-ai gândit la asta? Însă în același timp mai zic un lucru. Dumnezeu este bun cu păcătoșii. Cu care păcătoși? Există pentru păcătoși o veste bună, Evanghelia lui Hristos. Și uitați-vă, Roman, capitolul 1, versetele 16 și 17, ce spune în Roman, capitolul 1, versetele 16 și 17, spune așa, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului, deoarece în ea, în Evanghelie, este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, nu o câștigăm noi, pe care o dă Dumnezeu prin credință. Neprihănirea pe care o dă Dumnezeu are la bază, știți ce? Tocmai jertfa lui Iisus Hristos. Numai așa poate să ierte Dumnezeu, datorită jertfei lui Hristos. Nu te mângâia la gândul că Dumnezeu e bun. Dacă nu l-ai pe Hristos ca Domn în viața ta, dacă nu te uiți așa cum se uitau izraeliții la șarpele de pe prăjină, dacă nu te uiți spre crucea lui Hristos ca spre singura șansă de izbăvire, teme-te de Dumnezeu! Pentru că Dumnezeu este aspru cu păcatul. Dumnezeu nu poate ierta oamenii altfel. Pentru că este drept. Și dacă e drept, nu-i poate ierta decât în contul plății pe care a făcut-o Iisus Hristos Domnul. Dacă Dumnezeu ar ierta păcatul necondiționat, n-ar mai fi drept. N-ar mai fi drept dacă ar ierta păcatul așa pur și simplu. Însă Dumnezeu este drept, este neprihănit. Ascultați-mă bine în această seară de duminică la poarta cerului. Nu este iertare fără cruce. Asta e partea lui Dumnezeu în mântuire. Dumnezeu a pregătit crucea, El, Dumnezeu, Fiul, s-a suit pe cruce, El a suferit acolo pe cruce, pentru că nu este iertare fără cruce. N-am fi putut niciunul dintre noi să căpătăm iertarea dacă n-ar fi murit Iisus Hristos pe cruce. Dumnezeu a făcut aceasta, e partea Lui, a făcut-o El. Dar mai spun ceva, este și o parte a noastră. Nu este iertare decât în urma pocăinței. Asta e partea noastră. Dumnezeu și-a făcut partea. Uitați-vă la Golgota, la crucea lui Hristos. Dumnezeu și-a făcut partea, l-a dat pe Iisus Hristos și prin jertfa Lui putem să căpătăm iertare. Dar nu putem să ne apropiem de Dumnezeu decât cu pocăință. Ce e pocăința? Este părerea aceea de rău, schimbarea minții, a vieții din partea omului. Dragii mei, Evanghelia, vă rog să mă ascultați, Evanghelia este oferta lui Dumnezeu de transformare a păcătoșilor în sfinți. Nu-i lucru mic Evanghelia care se predică la biserică, nu e lucru mic Evanghelia pe care o găsim scrisă în Scriptură, ea este oferta lui Dumnezeu de transformare a păcătoșilor în sfinți. Dar pentru aceasta trebuie să-L primești pe Hristos, să te uiți spre El, să te apropii de Dumnezeu cu pocăință. Și în seara aceasta aș vrea să spun înainte de a încheia, păcatul nu trebuie să-L trimită pe nimeni în iad. Vă rog să mă înțelegeți bine. Păcatul nu trebuie să-L trimită pe nimeni în iad, pentru că Dumnezeu a găsit o soluție pentru păcătoșii care nu vor să ajungă în iad. Dacă tu ești omul care nu vrei să ajungi în iad, este soluție la Dumnezeu, crucea lui Hristos și jertfa lui de la Golgota. Vreau să-ți spun ceva, să nu te înșeli. Faptele bune nu te vor ajuta să ajungi în rai. Nimeni nu ajunge în rai pe baza faptelor bune. Da, oamenii te vor numi un om cum se cade, dar nu faptele bune te duc în rai. Ca să poți să ajungi în rai, trebuie să te bizuiești pe ceea ce a făcut Hristos pentru tine. Și când te bizuiești pe ce a făcut Hristos și te apropii de El cu pocăință, viața ta se schimbă și viața ta face fapte frumoase și aduce roade ale pocăinței. În această seară vreau să închei aducându-vă aminte de bunătatea lui Dumnezeu și de asprimea lui Dumnezeu. Uită-te la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu. Zic asprimea lui Dumnezeu și zic ferește-te, omule, de asprimea lui Dumnezeu. Zic bunătatea lui Dumnezeu și zic prețuiește-o, pentru că ți-e de mare folos. Poți arăta că prețuiești bunătatea lui Dumnezeu într-un singur fel. Ultimul verset pe care îl punem pe ecran este Roman 2:4. Uitați-vă ce spune aici. Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungii lui răbdări? Și spune în continuare versetul așa. Nu vezi tu... Încă o dată, nu vezi tu... Nu vă supărați pe mine, dar cred că mai trebuie să citim o dată. Frați și surori, avem un Dumnezeu bun. Mi-e drag să zic asta. Și cutremurându-vă, vă mai zic că avem un Dumnezeu aspru cu păcatul. Ce vom face în fața unui astfel de Dumnezeu? Vom sta înaintea Lui și vom zice, Doamne, îți mulțumim că Tu ești bun cu noi și vrem să-ți prețuim bunătatea pocăindu-ne. Pocăiții trebuie să se mai pocăiască. Nepocăiții trebuie să se pocăiască și pocăiții nepocăiți trebuie să se pocăiască. Toți trebuie să ne pocăim. V-am spus mai zilele trecute, cred că eram la rugăciune, am spus când am oprit pe cineva cu mașina într-un sat, mi se stricase mașina și l-am oprit, că scria pe numărul mașinii, scria Rai. Și am zis, ești pocăit? Că era unul tânăr așa, ești pocăit? Și a zis, apoi pocăiți, cu adevărat nu suntem niciunul dintre noi. Asta și am zis, Doamne, era preotul din sat. Dragii mei, aș vrea să înțelegem că prețuim bunătatea lui Dumnezeu într-un singur fel, pocăindu-ne. Bunătatea lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință și pocăința este nu altceva, gândiți-vă la fiul risipitor, este venirea în fire care te face să-ți vezi condiția, să o regreți, și apoi să te întorci cu smerenie spre Cel ce are soluții pentru tine. Să te întorci cu smerenie spre Hristos. Să vii cu smerenie înaintea lui Hristos. Să-L iubești pe Cel ce a făcut totul pentru tine. Să-L iubești pe Cel ce și-a arătat bunătatea față de tine. Să nu disprețuiești bunătatea Lui. Să te bizuiești pe deplin pe ceea ce a făcut Dumnezeu în bunătatea Lui pentru tine. Și să te ferești de asprimea lui Dumnezeu, să n-ai de-a face cu ea. vestea bună pe care o predic în această seară este că de asprimea lui Dumnezeu poți scăpa. Prin pocăință. Singurul mod, El a pregătit totul ca să n-ai de-a face cu asprimea lui Dumnezeu, partea Lui și-a făcut-o, slăvit să fie El. Rămâne monumentul Golgotei înaintea noastră, ca monument al bunătății lui Dumnezeu. Un Dumnezeu care a făcut totul pentru noi, un Dumnezeu care a dat totul pentru noi în bunătatea Lui. Dar de trecem pe lângă monumentul Golgotei cu sfidare, de nu ne va păsa de Cel ce a murit la Golgota, ne vom întâlni într-o zi cu asprimea lui Dumnezeu. Nu te mângâia cu gândul că tu ești în biserică. Nu te mângâia cu gândul că tu vii la biserică în fiecare săptămână. Ascultă-mă, dragul meu, în pilda pe care a citit-o fratele Raul aici, se spune că împăratul a intrat printre rândurile celor ce erau la ospăț. Și de acolo, din mijlocul ospățului, l-a scos pe unul și a zis: aruncați-l în tunericul de afară, unde-i plânsul și scrâșnirea dinților. Nimic mai dureros decât să te întâlnești cu asprimea lui Dumnezeu, tu care auzi chemarea lui Dumnezeu. Frați și surori, vă rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu, care are să judece vii și morții, vă rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu, în fața căruia va trebui să stăm fiecare dintre noi într-o zi, vă rog fierbinte înaintea Lui. Nu uitați, Domnul este bun. Dar vă rog, nu uitați, Domnul este aspru. Ca să scăpăm de asprimea lui Dumnezeu, avem datoria să ne refugiem în bunătatea Lui. Să ne ducem la Golgota, să ne smerim înaintea Lui, să ne pocăim. Nu te mângâia la gândul că tu te-ai botezat nu știu când, ci întoarce-te la Domnul cu toată inima ta și atunci va fi ferice de tine.